Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before.
No More Paloma, Elvis Presleyren kantua abesti ezaguna. Bueno, kontua da musika hau euskal komposatzaile batek sortutakoa dela, Sebastian Iradier Arabarrak. Lantziegon jaio zen 1899an, 19. mendearen hasieran, eta Gasteizen hil 1865an. 140 urte badira beraz hiltzela. Eta bere biografia egin du Jose Andres Alvaro Okarizek, Eusko Ikaskuntzako ikerlariak, eta gaur Aitziber Salinasek ekarri dugu gonbidatu amaraunera. Kaixo, Aitziber.
Kaixo, egunon. Bai, kultur dibulgatzailea da Jose Andres, eta denetik ikertu du, denetik ikertu duela esan daiteke, Gabriel Zelaia, Antonio Dobar, Luis Mariano, eta gaur Iradier ekarri dugu. Iradier, eta gainera, doinu bereziekin oso ezagunak direnak, eta berez, beste egile batzuei jartzen dizkiogun kantak, ba, Iradierrenak direla argituko digu beste hau, beste.
Jose Andres, Alvaro Kariz, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zuk, si a tu ventana llega una paloma, izenburu hori jarri diozu, Iradierren biografiari ta entzun dugu, Elvisek kantatuta egia esan ez genuen asko espero, eh?
Bueno, bertsio ugari izan ditu abesti horrek, esaten dute abesti hori dela gehien bertsionatu dena gazteleraz. Beraz, denetik, abeslari guztiek kantatu dute, eta zinean agertu da, eta bueno, lego guziratik.
Europar artista handienetako bat da Iradier, gezura dirudi ez da?
Bai, oso handia izan zen. Pentsa ezate bateako Rusian, zar nagusia gertzen zenean, abesten zuten kanta hori. Errumanian hiletetan kantatzen da. Mexikoan pentsatzen dute angoa dela. Era bat zabalduta dago munduan zehar.
Eta badakizu noiz nola komposatu zuen Iradierrek kantu hau? Hori musika da, hau?
Ez da jakiten, oso datu gutxi ditugu, eta badude datu batzu nahiko faltsuak direnak. Batez ere, bueno, Barojak liburuzka bat idatzizun, liburuzka ezaten dut, hogeita zei horri aldekoa zelako, ez da? La Sorrisa de Iradier. Eta datu batzu agertzen dira, faltsuak, eta geho, ikertu dutenek datu hauek pentsatzen zuten benetakoa zirela, eta kopiatu dituzte. Pentsatzen dute, Baroja bade bat esaten badu.
Ala izango da.
Ia izango da, baina. Baroja zen ikerlari bat. Idazle oso idazle ona, noski, baina idazle bat. Eta datu hauek, angeatu dira, eta jarraitu dute. Eta, baina, liburuna gertzen direnak, benetako kodiak, ikertu ditu, eta bueno, dana gertzen dira.
Eta ze kontu idatzi zituen berak egiazkoak ez direnak, eta zuk zuzandu behar izan dituzunak?
Bueno, esate baterako seme alaben zenbakia. Baroja dio, bi seme izan dituela. Eta hori ez da egia, ez du esango zenbait izan zitun, noski. Hori liburuan agertzen da. Liburuan agertzen da zenbait izan ziren, ez? Eta horrelako gauzak, ez? Horrelako gauzak. Parizera, bueno, Baroja dio, Neurriokea juntzela emakume batekin. Baina emakume hori han bizi zen New Yorken bere gurasoekin. Beste batekin juntzen, horregatik.
Literatura pixka bat sartu zion.
Bai. Ezia juntzen, Biblioteka Nazionalea juntzen Baroja, eskatu zuen. Ez dago Iradierri buruz. Bai, gauza hauek. Bueno, eta horren, historio bat sortu zuen.
Bai.
Datu hauekin. Bai, ez da juen atxibotara.
Bai, baina aipatu dituzunak, maitasun kontuarekin lotura dutena dira, emakumei bat izan, emazte izan, maitalea izan, eta sasiko semea labaketa, baina hortaz aparte, bere komposatzaile alderdian ere, baltzauden nola, laprasta batzuk eta gaizki kontatutakoak.
Esaten dute gaina dena andaluziar kutsukoa zuena, ez da? Eta hori ez da egia, anagertzen dian ere buruan bitestu, bata, Nafarroko himno bat, liberala, noski. Eta bestea, Canción del Iruda Macho, berak jartzen du izen buru bezala, ez da? Eta da, Donostiako Iruda Macho famatua. Normalean esaten da, herrikoia dela, eta bueno, herrikoia, norbaitek egin du, herrikoia. Eta nor sortu du abesti hori, ez? Eta ikertzaileek diote, garai horretakoa dela. Eta gertzen da, bere kanta bilduma batean, ez? Orduan, denetik sortzen zuen gure Iradier, mota guztietako kantak.
Baina esan dezakegu Iruda Matxo Iradierrena dela, beraz?
Posible da. Agertu da, bere album batean, agertu da, eta bera jartzen du kanzion del Iruda Matxo. Ez dakigu edo kopiatu zuen, baina nola, bera gari hartan Madrilen zegoen, eta ez zegoen internetik, gari hartan. Eta nola ezagutu, ezaten dute Azpeitian sortu zela, Azpeitiako batek sortu zuela. Baina, nola jarri harremanetan Madrilen biziden pertsona bat, Azpeitian biziden beste pertsona batekin, gerrate baten tartean, noski, gerra karristan zegoen. Horren, nola jarri harremanetan bi pertsona hauek, orain oso erraza da. Eta nola jakin Madrilgo batek han Azpeitian abesti bat sortu zela. Hori oso zaila da, ez?
Hala ere, beste plagio baten berri ere ematen duzu, eta zain xamarra dirudiena.
Bai, oi, ezaten duzu Bizetena?
Adibidez?
Beno, Bizetena, bueno, ezen apurketa bat. Plagio, bai, izan zen. Baina, oi, han badirudin, abestu behar zuen sopranoak eskatu zuela. Soprano horrek ezagutzen zuen Iradierren lana, eta eskatu zuen hobeto geratzeko, ez? Oindarra du Iradierren lana hori, eta gustatzen zitzaion, badiudi gustatzen zitzaiola emakume horri, eta eskatu zuen abesti hori. Eta Bizete jarri zuen, roski, frantzetatea, bagoaz, eta jarri zuen.
Bueno, Madrilgo solfeoko irakasle garaiak, gero atzerrian ibili zenekoak, horra iritsi baino lehen Arantxa kontatu guzu pixka bate, bere biografia bueno, labur esan da.
Bai, baina ez dakit, Jose Andres Alvaro, zuk esan marku duzu, zuzenak diren ala ez datuak guk hemen bildu ditugunak, eta gure dokumentazio eta gure iturriak ustez fidagarriak dira, baina zuk esan ez palima dira zuzenak. Esan dugun bezala, 1809 Lantziegon jaio zen, Gasteizen piano eta organo ikasketak egin, eta 9 urterako sartu zen Gasteizko Santa Maria Kolegiatako abesbatzean. Organista izan zen, kantu herrikoia komposatzeko afizioak gaztetatik izan zuen, gero Madrilen bizi izan zen, eta bere izakera jendekoiagatik ba aristokraziako jendearekin harremanak sortzen jaioa behartzuen izan, Albako dukesa zenaren irakasle, Frantziako emperatriz izango zen Eugeniaren ere bai, eta gero idazlen artean ere lotura handia izan zuen Espronze da, Zorrilla eta beste hainbatekin. Hoiek ziurtatu ditzakegu datu hoiek?
Bai, hauek benetazkoak dira, erabat, hauek dira, jakiten ditugunak, hori bai, benetazkoak dira. Eta pentsa, Zorrilla batekin, Espronceda batekin, geho Eugenia de Montijo, behaz, han zegoen romantizismo garaian, han tartean gune horretan, koka dezakegu gure Iradier, Madrilgo horretan.
Eta irakasle izan zen, gainera, solfeoko irakasle izan zen.
Irakaslea, eta geho klase partikularra ematen zitun. Behaz, oso importantea zen garai hartan Madrilen.
Agian Mozarten bizi moduarekin ere
bai.
Aldera daitekela esan da. Izakira aldetik edo?
Bai, izakira aldetik eta produzio aldetik, Produzio aldetik, orain, bueno, liburuak gertzen da, abestien zerrenda, bueno, geratzen direnak, eta
Egun bat abesti.
Eta zenbat ezagutzen dira? Bi ezagutzen dira. Eta egun bat, daude, partitura guzien, noen, atera dute CD bat, bere abestiekin, ez? Baina, egun bat dira. Eta handaude, partitura guztiekin, Eres Bilen, eta Biblioteca Nazionalean, handaude, ez? Eta horregatik, esan dezakegu, ekoizpen aldetik ere, Mozarten parekoa zela. Eta, buen, bai, eta bizimodu aldetik, eusabea, ez? Oso parrandazale, neskazale, bai, gure Mozart izan zen, benetan.
Eta nazioartean, ze hoi hartzun izan zuen, ze egin zuen bire importante bat ere organista bezala, ez da, Estatu Batuetan, Kuban, Londresen...
Bai, baina, pentsak jo, oso gaztil zen, 56 urtekin edo, eta ez un oso berelana beraren ustez ez un importantziarik eta angeratutu da eta ez un kezka undirik eta horretik bueno, bai, oso komposetzaio nahi izan zen koizpena undia egin zun baina angeratu da angeratu dia bere lanak.
Beste toki batekoa izan balitz, agian oi hartzen handiagoa izango?
Bai, nik uste bai, Alemaniar batek bezala edo Mozart bezala edo horrelako reik.
Zergatik iruditzen zaizu ba, ez zuela izan horren besteko
bueno,
oi hartzunik edo
Hemen zaletasunaren, hemen ez dago asko kulturaren alde, ez dago zaletasunik. Hemen, pentsa Gasteizen zer gertatu den bere urte honetan. Izkutuan jarri dute plaka bat, baina udalak ez du zer ordaindu, diputazioak ez du zer ordaindu, ez dute zer egin. Handa, lurperatuta, eta tira, eta izkutuan jarri dute plaka bat bere hilobian, eta kitu, ez dute zer egin. Eta musikari bat, ez du karerik Gasteizen.
Hala ere, ez dakita ados egongo zaren, Jose Andres, zure ikerketetan ze agertuko zitzaizun, baina nonbait ikusi dugu ez ote zen ematen zuen adinakoa. Batzuetan agertzen zela, zen baino gehiago edo zekin baino gehiago agertuz. Eta gero, ez zela horren besterainokoa, ez dakit, musika gintzan eta musika mailan. Bazekiela pixka bat, ez? Bere irudia handitzen eta horrela.
Hoi alde batetik, gero bestetik, pentsa, berari buruz ez edatu ditugun, zu gutxi. Zenbat argazki, argazki edo marrazki ditugun, bi argazki daude, eta oso gutxi dakigu berari buruz, pentsa, Madrilen, bazun denda bat, ez? Eta ez dagoan plaka bat esan ezan hori bere denda zela, edo imprenta bat bazun bai, bere lanak imprimitzeko, eta geho, antzaltzen zitun musikako tresnak, pianoak, eta bar, ez? Eta inork ez daki non ziren, eta horregatik jarri ditut argazki hauek, ezta? Liburuan, Madrilgo ruta bat egiteko, Madrilgo irradiaren zea bidea egiteko, ez? Eta zu hitz egiten badizu bai, Sebastian irradi, zea Gasteizko liburuten da batean, jun nintzen, bai, liburu hori, irradier, Manuel, ez, Sebastian, eta gero, bai, Sebastian irradier, bai, badago per, bai, bazegon. Hori da, ez da zabaldu bere pertsona, ez da jagiten hori izan zen.
Bai.
Beraz ezagutzeko aukera eskainiko diguzu, zuk zer nabarmenduko zenuke zerbait? Ze La Paloma, oso nabarmena izan da, baina liburu horretan guztietan aurkitu duzunaren zer nabarmenduko zenuke?
Alde batetik, anagertzen diren datuak, erabat, hori, beretazkoak direla. Geo baita, biografia idazterakoan, novela bat idatzi dut. Ez dut jarri biografia historiagile bezala, ez? Baizik eta idazle batek bezala. Biografia novelada bat, ez? Novela bat, ez da? Ean romantizismo garaian kokatzeko. Romantizismo zen bere garaia, eta orduan, romantizismo garaian kokatu nahi izan dut zea Iradier. Geo, agertzen dira La Palomako bertso guziak, han zerrenda bat, alde batetik agertzen da bere biografia, eta geo, esaten dudan bezala La Palomari buruz hitz egiten dut, geho bere lanen zerrenda, hori nik uste ez horrek nahiko importantzia duela, zeinan agertzen dira bere lan guziak, nori zuzenduak ziren, ze abesti mota ziren, gero argazkiak ebai, eta gero agertzen dira agiri batzuk, furiosoak direnak, zaraketa bat beren aurka jarri zutena.
Bai, bortxaketa leporatu zioten, ez da?
Bai.
Bueno, jakin mina piztu diguzu, hamaiketako kanpaitxoak entzun ditugu ez daukagu gehiagorako betarik, baina gomendatu egingo dugu, Siatu Ventana, Llega una Paloma. Eta hor hartuko ditugun ezustekoen artean esaterako, Bizeten Carmen, berak idatzi zuela, Iradierrek. Ba, Jose Andres Álvaro, eskerrik asko, eh?
Bale, zuei, mila esker.
Eta beste bat arte, jo.
Bale, agur. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms, we belong together. Come to me, let's be sweethearts again, then let us part no more.
the touch of your hand on mine. No more see the love light making your dark eyes shine.